მოგესალმებით. დღეს 27 მარტია კვირა. თბილისის როედილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, რომელსაც დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღმოჩნდა თბილისში პატიმრების უფლებების დასაცავ აქციაზე შეკრებილების ნაწილი თვითონაც პატიმრობაში.
იჭერდნენ აქციის მონაწილეებს, განურჩევლად ვინ აშავებდა თუ არ აშავებდა. ასე აღმოჩნდა დაპატიმრებულთა შორის გია ბურჯანაძე.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, მასში საუბარი შეეხება სოციალურ დახმარებას. ბოლო ხანს შეიცვალა უფასო სასადილოებით სარგებლობის მსურველების შერჩევის წესი, რაც ზოგ შემთხვევაში უკმაყოფილებას იწვევს.
პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ და ჩამდი. ეხლა ამბობენ, რომ შენ დიდი ქულები გაქვს, არ გეკუთენისო ეს საჭმელი და ისა ყველაფერი, როგორ არ მეკუთენის.
შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას და ვილაპარაკებთ სპორტზე. ბუნებრივია ფეხბურთზე, საქართველოსა და ხორვატიის ეროვნული ნაკრები გუნდების მატჩის შემდეგ.
თუ გავითვალისწინებთ ამ გუნდების დღევანდელ ავტორიტეტს, რასაკვირველია სენსაციური იყო ეს, მაგრამ ლოგიკური იყო თუ გავითვალისწინებთ მეორე ტაიმს, პირველი ტაიმის შემდეგ.
ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწვევთ. დღეს მოისმენთ რუსულანოვან დისკუსიას, რომლის მონაწილე სამი ექსპერტიც არაბულ ქვეყნებში უწინარეს ყოვლისა ლიბიაში მიმდინარე პროცესებზე იმსჩელებს.
Это общеарабская, это общемусульманская динамика, которая требует демократизации.
Ливия стала именно тем примером, когда по отношению к лидеру Джамахири международное сообщество применило те меры, которые оно не сочло возможным использовать, скажем, в другой части, по сути, этого же региона.
Вмешательство западного государства в ливийские дела это абсолютно другое и серьезное, и радикальное отличается от того, что сделала Россия.
Адацемас Мариам Геаурилу. Арасковс Тбилиси сарчелахсрулебис пробациისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსთან ჩატარდა საპროტესტო აქცია, რომელსაც როგორც ჩვენი რადიო უკვე უწყებოდა, პროტესტი გამოთქვეს ციხეებში აქციის მონაწილეების განცხადებით პატიმრების წამების გამო. აქციაზე დააკავეს მისი 7 მონაწილე, რომელთაგან 2 თბილისის საქალაქო სასამართლო 20-დღიანი, ერთს კი 10-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. დანარჩენ 4-ს, მათ შორის შეფიცულთა რაზმის ხელმძღვანელს მსახიობ გია ბურჩანაძეს, 400 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ეს ჯარიმა ერთი თვის ვადაში უნდა გადაეხადონ. დაკავებულების ადვოკატები და აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ სამართალდამცავები ხელისუფლების მითითებით მოქმედებდნენ და რომ ისინი აქციის მოტივმა გააღიზიან. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
არასამთავრობო სექტორის ერთი ნაწილის და პატიმართა ოჯახის წევრების მიერ 25 მარტს ჩატარებული მორიგი აქცია, რომლის მთავარი მოწოდება შეწყდეს პატიმართა წამება, როგორც მისი ორგანიზატორები განმარტავენ, სანქცირებული იყო. წინააღმდეგობის მოძრაობის დამფუძნებელი ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ გააფრთხილეს მერია და 5 დღით ადრე წერილი საჯელახსრულების სამინისტროსაც გაუგზავნეს. თუმცა აქციამ შეხლა შემოხლის და მისი მონაწილეების დაკავების გარეშე მაინც ვერ ჩაიარა. დაკავეს 7 ადამიანი, მათ შორის მოძრაობის რატომ ლიდერი მერაბ ჭიქაშვილი და ახლახან შექმნილი შეფიცულთა რაზმის ხელმძღვანელი გია ბურჯანაძე. არეულობა აქციაზე მას შემდეგ დაიწყო, რაც აქციაზე მისულმა დაახლოებით 700 ადამიანმა, ამ ციფრს თავად ორგანიზატორები ასახელებენ, აზბეგის გამზირი რამდენიმე წუთით გადაკეტა.
არავითარი გაფრთხილება დაიხიეთ უკან, ნუკეტავთ გზას. პირდაპირ გადმოვიდნენ შეტევაზე ეს პოლიციელებს და ის აწებოდნენ ამ მიტინგებს. ძალაუნებურად მოხდა უკვე შეხლა შემოხლა. პარალელურად იჭერდნენ აქციის მონაწილეებს, განურჩევლად ვინ აშავებდა თუ არ აშავებდა. ასე აღმოჩნდა დაპატიმრებულთა შორის გია ბურჯანაძე.
ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ კანონით გზის გადაკეტვა დასჯადია იმ შემთხვევაში, თუ ეს ხელოვნურად ხდება. ვთქვათ 20 ადამიანის მიერ, რომლებიც თავისუფლად ეტევიან ტროტუარზე.
მათ არ აქვთ უფლება, რომ ხელოვნურად გადაკეტონ გზა. თუ არის იქ რამდენიმე ასეული ადამიანი, რომლებიც უბრალოდ ვერ ეტევიან ტროტუარზე და საჭიროება მოითხოვს მათგან აი გზაზე გადასვლას და გზის სავალ ნაწილის გადაკეტვას, ასეთ შემთხვევაში მათ წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე უნდა გააფრთხილონ ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლობა. მერიას მიღებული ქონდა ასეთი შეთხოვნება. სხვათშორის საკმაოდ ძნელი იყო ამ ადამიანების დატევა და როდესაც ისინი აწვებოდნენ და ტროტუარზე გადაყავდა და შემდეგ ტროტუარზეც კი ამოვიდნენ ეს პოლიციელები და იქით სადით ეუნებდნენ ხალხი ეკითხებოდა სად წავიდეთ, სადარბაზოებში ხო არ შევარდოთ.
25 მარტს მომხდარს გელა ნიკოლაიშვილი აფასებს როგორც ხელისუფლების მიერ ძალის დემონსტრირების კიდევ ერთ ფაქტს, როგორც მკაფი მესიც რომ მოქალაქეებმა ხელისუფლების წინააღმდეგ ერთი ნაბიჯიც არ უნდა გადადგან. ეჭვს რომ პოლიციელებს წინასწარი მითითებებიც ჰქონდათ თუ ვინ უნდა დაეკავებინათ.
მაგალითად ბურჯანძეზე პირდაპირ თითი მეუშვეს, რომელიც საერთოდ იდგა იქ შუაში პოლიციელებს და ხალხს შორის და რამ გაიწვლიდა და არანაირი იმას არ უწევდა წინააღმდეგობას.
საქმეში ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ადვოკატებიც ჩაერთნენ. ბეკა დოჭვირი აცხადებს, რომ სასამართლოს ყველა დაკავებული სასამართლო დარბაზიდანვე უნდა გაეთავისუფლებინა, რადგან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა არ დაფიქსირებულა. მისი თქმით, სასამართლომ არ გაითვალისწინა მოწმეთა ჩვენებები, რომლითაც ობიექტური შთაბეჭდილება უნდა შექმნოდა და დაეყრნო მხოლოდ პატრულის თანამშრომლების ჩვენებებს, რომლებიც სიტყვა სიტყვით ერთნაირი იყო.
ელას ჩვენება იყო, ანუ გაზეპირებული სიტყვებითაც კი არ გათყოდებოდა ერთმანეთისაგან. არაერთხელ გავაფრთხილეთ, მოუწოდეთ, მაგრამ ისინი ბოროტად, ანუ უხეშად არ გადადიოდნენ. განზრა ჰქონდათ გადაკეტილი გზა. იდგნენ გზის შუაში. ესეთ რაღაცას იმეორებდნენ.
ირმა ინაშვილი ამბობს, რომ პატიმრების რაოდენობა საჯელახსრულების დაწესებულებებში ბევრად აღემატება ხელისუფლების მიერ დასახელებულ ოფიციალურ მონაცემს 24000 პატიმარს, რომელთა რაოდენობა უფლება დამცველების ინფორმაციით 40000 აღწევს. საჯელახსრულების სამინისტრო პატიმართა წამების ფაქტებს არადასტურებს. არადაწინააღმდეგობის მოძრაობა აცხადებს, რომ მათ ყოველ კვირაში მისდით წერილი ნაწამები პატიმრების შესახებ.
ჩვენ ბოლო 10 დღის განმავლობაში ვნახეთ რამდენი პატიმარია წამეს ციხეში, მუზაშვილიც დაწყებული, ეხლა ცხელში მიკავია წერილი, კიდე ერთი ნაწამები პატიმრის შესახებ. და პეტრიაშვილი აწამეს კიდე აგერდა ავჭალაში, ეს ფაქტიც დავაფიქსირეთ. ამიტომ ეს ბოლო მასალებმა მოიყარა ჩვენთან თავი და ჩვენ ვთქვით, რომ აუცილებელია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, აუცილებელია იმისი თქმა ხელისუფლების, ეს უნდა შეწყდეს და შეჩერდეს.
მორწინააღმდეგობის მოძრაობა, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და პატიმართა ოჯახის წევრები მორიგ საპროტესტო აქციას 4 აპრილს რუსთაველის გამზირზე დღის 4 საათზე გეგმავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენს ყურადღებას აჭარას მივაპყრობთ. მოისმინეთ ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟი, რომელიც სოციალურ დახმარებას ეხება.
მას შემდეგ, რაც სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტომ სოციალურ შემწეობათა მსურველთათვის კრიტერიუმები შეცვალა, ცვლილებები მოხდა უფასო სასადილოების სარგებლობის მსურველთა შერჩევაშიც. სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დაბალი სარეიტინგო ქულების მქონე ოჯახებს ეძლევათ ფულადი დახმარებაც და შესაძლებლობა, რომ ისარგებლონ უფასო სასადილოებით. 2010 წლის მაჩვენებლით ბენეფიციართა რაოდენობა ბათუმში 1350 ადამიანს შეადგენდა. წელს კი პროგრამა 1400 დაუცველზეა გათვლილი. ერთ-ერთი მათგანია მერი გვიანიძე.
სადილი მომაქვს, მე და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ღმერთმა სიკეთე სიხარული არ მოაკლოს ამ ჩვენთავრობას, მაგრამ შაბათი და კვირა არის ჩვენთვის გავსაზრისი.
შილობის დღე.
არ მიყვარს სტერილი წუწუნი, არ მიყვარს, მაგრამ ვქნოდეთი. ბავშვი, ბავშვი ფიქრობ. მე ჯანდაბას მე რაცხა.
მერი გვიანიძის შიში კიდევ ერთ ფაქტორს უკავშირდება. მას შარშანდელთან შედარებით სააგენტოს მუშაკებმა გაცილებით მაღალი ქულა დაუწერეს. ამდენად გაზრდილი ქულა პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ ფულადი დახმარებისა თუ სასადილოთი სარგებლობის უფლება ჩამოერთმევა. მიუხედავად იმისა, რომ სიღარიბის შეფასების კრიტერიუმი უფრო მეტად უნდა გაიოლებულიყო, როგორც ბენეფიციარები ამბობენ, მეტად გამკაცრდა. თუმცა საპირისპირო სამტკიცებს სოციალურ სუბსიდიათა სააგენტოს ხელმძღვანელი მინუ რაბულაძე. მისი თქმით, ცვლილებები მართლაც მოხდა, მაგრამ უმწეოთა სასარგებლოდ.
ლეგენდად ქცეული ტელევიზორი, მობილური ფარდა, ესენი სააგენტო მიიღო გადაწყვეტილება და 2010 წლის 1 ივნისის შემდეგ ასეთი ტიპის ჩანაწერები აღარ არსებობს დეკლარაციაში. უფრო არის გადაცული აქტიური პერსონალურ მონაცემებზე, მათ ფიზიკურ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და მათ შემოსავლებზე და მათ აი თუნდაც საკუთრებო პირობების მდგომარეობაში
იქნება
მიწისაკუთრებაზე სათქმა უნდა რომ შესაძლებელია მიწისაკუთრებიდანაც ჰქონდათ შემოსავალი მოსაგები
იმ ადამიანებს კი რომლებიც კონკრეტულად ბათუმში ცხოვრობენ და არა აქვთ არც მიწისაკუთრება და არც სამსახური და ყოფილი ბენეფიციარები არიან ხშირად სოციალურ დახმარებათა სარგებლობის უფლება ერთმევათ მაგალითად 1 მარტიდან უფასო სასადილოთი ვერ სარგებლობს 80 წლის ვლადიმერ ჟღარკავა და სტეფან გაპოიანი
დღეს შემოვიდა განცხადება მოქალაქისგან ვლადიმერ ჟღარკავასთან ეკუთვნოდა მას დახმარება და უფასო კვება შეუწყვიტა ქალაქ ბათუმის მერია
პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ და ჩამდი ეხლა ამბობენ რომ შენ დიდი ქულები გაქვს არ გეკუთენისო ეს საჭმელი და ისა ყველაფერი როგორ არ მეკუთენის იაგურო ეს საქმე რო დავდივარ ზეით ქვეით და უნდა ვიწვალო ოთხნის სული ვართ მე
საერთოდ არ ყოფნის ერთნახევარი სამი სული ვართ საღამოს პური უნდა ვიყიდო ჩაფაცკვირეს ყველაფერი საყიდელია და აგიათვა რაგემ არ ახლაშია ახლა ორი ავატყოფი მაქსაში და ფული დღეს რომ წავიდე და პური ვიყიდო არაბა ქორშის ფიცავარ ორი ავატყოფი შეიძლება
სულებების შემდეგ უფასო სასადილოთი, რომელიც ჩაბატკვირასაც არ მუშაობს, 15 ოჯახი ვერ სარგებლობს.
15 ადამიანი იქნებოდა, რომელსაც 57000-ზე ზევით ქულები რომ აქვს. აი მხოლოდ იმათ თუ არა დაბალქულიანები ყველა დარჩა. იმათ ჯერჯერობით ვარშლეულები და ალბათ შემდეგ იქნება რაიმე გაფართოვდება ამ რაღაცა.
სოციალურ დახმარებათა სამსახურის უფროსი სოფო მიქელაძე ამბობს, რომ ამ ცვლილებებით უფრო მეტად შეჭირვებული ადამიანი ისარგებლებს.
პროგრამით მოსარგებლე კატეგორიათა შერჩევა ყოველ არხ მომხდარა წელს, ანუ ეს თავისთავად თავიდან როდესაც მოხდა 2005 წლიდან მიმდინარეობს ამ პროგრამის დაფინანსება და მიმდინარე ხორცელდება ეს პროგრამა, მინდა აღვნიშნო თავიდან იყო 200 ბენეფიციარზე და შემდგომ ეტაპობრივად მოხდებოდა გაზრდა მოსარგებელთა კატეგორიის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეს პროგრამა მოქმედებდა და კატეგორია ჰქონდა ესეთი განსაზღვრული, რომ 0-დან 70000-მდე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მოხდარიყო ერთჯერადი უკვების პროგრამა. ანუ ერთჯერადად ყובה გაცემულიყო, მაგრამ ხდებოდა ყოველთვის და ეხლაც ესე ვიმეორებ, რომ ყოველთვის უპირატესობა ენიჭებოდა დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე მოსახლეობას.
მუნიციპალიტეტი ყოველდღურად ერთი მოქალაქისთვის 1 ლარსა და 50 თეთრს ხარჯავს. ბათუმის მერიაში პროგრამიდან სოციალურად დაუცველი რამდენიმე ოჯახის გარიცხვის ფაქტს ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ცვლილებების შედეგად უფრო მეტი და შედარებით შეჭირვებული ადამიანი ისარგებლებს. რადგანაც აქცენტი 0-დან 38000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე კეთდება. მიმდინარე წელს პროგრამის ბიუჯეტი 64900 ლარით განისაზღვრა. მერია დღეს იმ ოჯახების რაოდენობის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობს, რომლებიც პროგრამას გამოეთიშნენ. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური წლის განმავლობაში პროგრამის ღდას და მასში რა თქმა უნდა იმ ადამიანების ჩართვას არ გამორიცხავს, რომლებიც დღესდღეობით უფასო სასადილოებით ვერ სარგებლობენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ბათუმიდან რეპორტაჟის შემდეგ ისევ თბილისში ვფრუნდებით, იქ ეკონომიკის საკითხებზე მომზადებული სიუჟეტის მოსასმენად. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვლის პერიოდში საგარეო სავაჭრო ფრონტის ამსახველი ინფორმაცია. რას გვამცნობს ის? ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძისგან შევიტყოთ.
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ იანვარ-თებერვალში 1 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 40% მეტია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მთლიანი სავაჭრო ბრუნვიდან ექსპორტის წილი კვლავაც მოკრძალებულია და ის თითქმის 300 მილიონი დოლარია, ხოლო იმპორტი 800 მილიონზე მეტი. გასული ორი თვის საგარეო ვაჭრობის მონაცემებზე დეტალურად საუბრობს სტატისტიკის სამსახურის უფროსი ზაზა ჭელიძე.
ექსპორტის ზრდა არის 36% მეტი, ხოლო იმპორტის ზრდა არის 50% მეტი. მთლიანად სავაჭრო დეფიციტი, ანუ ასე ვთქვათ, სავაჭრო ბალანსი შეადგენა 559 მილიონი, რაც 54% მეტია გასული წლის იანვარ-თებერვალში დაფიქსირებულ დეფიციტზე.
ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი ვარაუდობს, რომ იმპორტისა და ექსპორტის მონაცემების ზრდა ძირითადად ფასების მატებამ განაპირობა. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია საგარეო ვაჭრობის ბალანსის შემადგენელი მთავარი ნაწილის იმპორტის ზრდის მიზეზებზე საუბრობს.
მოდგეს და გამოწეული არის ძირითადად ორი მომენტი, ეს არის ინფლაციასთან დაკავშირებული მომენტი, რამაც წაახალისა ერთი ცხრილ იმპორტირებული პროდუქციის ფასების ზრდა, ხოლო მეორე ეს არის რომ წინა პერიოდთან შედარებით, ანუ კრიზისის შემცირების მასშტაბებიდან გამომდინარე, მსხვილარიანობა არის გაზრდილი, ამიტომ იმპორტზე მოთხოვნა არის გაზრდილი.
დავით ნარმანიას მიაჩნია, რომ ექსპორტის ზრდა უმნიშვნელოა და ის ძირითადად ფასების ზრდით არის გამოწვეული და არა პროდუქციის რაოდენობის მატებით. თუმცა კი საექსპორტო პროდუქციის ლიდერებს შორის მომხდარი ცვლილებები ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილს ზრდის სხვა მიზეზებზე დაფიქრებინებს. კერძოდ, ბოლო დრომდე საქართველოდან ექსპორტირებულ პროდუქციაში ყველაზე დიდი მოცულობა ფეროშენადნობებს ეკავა. 2011 წლის პირველი ორი თვის მაჩვენებლებით კი ლიდერი გახდა ავტომობილების ექსპორტი. საქართველოდან უცხოეთში ძირითადად მეზობელ სახელმწიფოებში გატანილი ავტომობილების ღირებულებამ 50 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა და საერთო ექსპორტის 18% შეადგინა. ავტომობილების ექსპორტის ლიდერობის მიზეს მცირე და საშუალო საწარმოთო ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი საკაძე ქვეყანაში გატარებულ რეფორმებში ხედავს.
ადგილობრივი დილერები, რომელიც ამას ახერხებენ და საკმაოდ სერიოზულადაც იყენებენ უკვე არა სიტყვით, არამედ უკვე საქმითაც საქართველოს გეოგრაფიულ მდგომარეობას და ძალიან ეფექტურადაც იყენებენ მათ შორის არსებულ იმ საგადასახადო დაშვებებს და კანონის ფარგლებში ახერხებენ იმას, რომ ავტომობილის მთავარი მწარმოებელი დილერები უკვე საქართველოს იყენებენ როგორც რეგიონალურ ხალხს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად საქართველო გახდა ეკონომიკური აქტივობის ცენტრი ამ კონკრეტული სფეროსთვის.
გიორგი ისაკაძე ამბობს, რომ ახლა საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს ავტომობილების ანალოგიურად საქართველოს სხვა პროდუქციის გამანაწილებელ რეგიონულ ცენტრად იქცეს. მაგრამ ხელსაყრელი მდებარეობა და კანონმდებლობის გამარტივება ჯერაც ვერ ახერხებს, რომ სხვაობა იმპორტსა და ექსპორტს შორის შემცირდეს. იანვარ-თებერვლის მონაცემებით საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო სალდო კიდევ უფრო გაიზარდა, რადგან ექსპორტის ზრდის ტემპი იმპორტის ზრდის მაჩვენებელს ჩამორჩება. უარყოფით სავაჭრო ბალანს საქართველოში ბევრი პოლიტიკოსი თუ ექსპერტი ქვეყნის ეკონომიკისთვის უარყოფით მოვლენად მიიჩნევს და ამის გამო ხშირად აკრიტიკებენ მთავრობას. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია ექსპორტზე თითქმის 3ჯერ მეტ იმპორტში შემდეგ პრობლემას ხედავს.
ჩვენგან ძირითადად ხდება ვალუტის გადინება ესეთ შემთხვევაში და როცა ექსპორტზე შედარებით ნაკლებია ვალუტის შემოდინება არ ხდება, რაც მუდმივად წარმოშობს ქვეყანაზე დეფიციტს უცხოური ვალუტისა და ეროვნული ვალუტის კურზზე მოქმედებს ეს ყველაფერი, ამიტომ ეროვნულ ბანკს უწევს მეტი უცხოურ ვალუტაში არსებული რეზერვების დახარჯვა ვალუტის კურსის შესანარჩუნებლად.
თუმცა კი სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის პერიოდში იანვარ-თებერვალში ლარის კურსი გამყარების ტენდენციით ხასიათდებოდა. საზოგადოების დიდ ნაწილში გავრცელებული აზრისგან განსხვავებით, საქართველოს უარყოფით სავაჭრო სალდოში საფრთხეს ვერ ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი, ჟურნალ ტაბულას ერთ-ერთი ავტორი მიშა თავხელიძე.
ესეთი მაგალითი არის ჩემი აზრით თვალსაჩინო. აიოვაში აწარმოებენ ხორბალს. ამ ხორბალს მე ყიდიან, ამ ფულით მიდიან იაპონიაში და ყიდულობენ იაპონურ მანქანებს. წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს იგივეა, რომ აიოვაში მიწიდან მოყავთ იაპონური მანქანები. ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, შეიძლება იმაზე ნაკლებს ვაკეთებთ, რასაც ყიდით, მაგრამ მე რა საიდანღას ხო ეს ფული მოდის, ანუ ამიტომ არის რომ საბოლოო ჯამში ძველადიანი პერსპექტივით ეს მაინც მულს გაუტოლდება.
საქართველოს იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლებში მთავარი სავაჭრო პარტნიორის პოზიცია კვლავაც უკავია თურქეთს. შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი, უკრაინა და უკვე მეოთხე ადგილზეა რუსეთი. საინტერესოა ის ქვეყნებიც, რომელთანაც საქართველოს დადებითი სავაჭრო სალდო გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოცემულ ქვეყანაში უფრო მეტი ქართული პროდუქცია გადის, ვიდრე იქედან შემოდის. საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორთა შორის ასეთი ქვეყნებია ამერიკის შეერთებული შტატები 11% და მას ოდნავ ჩამორჩება სომხეთი. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცი ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაწილობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
დილის გადაცემას გავახსელებთ პრესაში დაბეჭდილ საყურადღებო სტატიებს ესაუბრით. ჯერ საქართველოს პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
ძალოვანი სტრუქტურები არაადეკვატურ ქმედებაში და მათ უკან მდგომი ხელისუფლება კი ავტორიტარულ გადაწყვეტილებებში კიდევ ერთხელ არიან შემჩნეული დღევანდელი რეზონანსის მთავარ სტატიაში სათაურით გამოცხადებული ტერორის ქრონიკა. მთავარი იურიდიული მარტივ შეკითხვა, რომელიც ალბათ უნდა დაისვას, არის შემდეგი. რამდენი ადამიანი იმყოფებოდა გუშინ სასჯელ აღსრულების სამინისტროს შენობის წინ, აქციაზე? და აი რატომ. იურიდიულად აქციის მონაწილენი ამბობენ, რომ მათ ყველა დოკუმენტი ჰქონდათ აქციის გასამართავად. თუმცა, როგორც სტატიიდან ირკვევა, ის თუ რა შემთხვევაში შესაძლოა გზის გადაკეტვა წყდება სუბიექტური შეფასებით. ანუ, თუ პროტესტანთა რაოდენობა იმაზე მეტია, რომ ისინი გზის არასავალ ნაწილზე არ ეტევიან, როგორც სტატიიდან ირკვევა, მათ შეუძლიათ გზის გადაკეტვა. და თუ მხოლოდ 20-მდე ადამიანია და გზა შესაბამისად ხელოვნურად იკეტება, მაშინ არაო. ანუ, ასეთ შემთხვევაში ძალოვნებს აქვთ უფლება მოითხოვონ გზის გახსნაო. მოკლედ აქციის მონაწილენი ამბობენ, რომ დიახ, აქციაზე იმდენი ხალხი იყო, რომ ისინი გზის განაპირა ფეხით მოსიარულეთა გზაზე ვერ დაეტეოდნენო. როგორც ჩანს, სხვა შეხედულებისაა პოლიცია, რომელმაც არამარტო გზის გახსნა მოითხოვა, არამედ რამდენიმე უფრო სწორად 7 ადამიანი სასამართლოს ჩააბარა. სასამართლომაც კურსი განაგრძო და ჯარიმები დაარიგა ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის 173 მუხლის შესაბამისად. რეზონანსის გვერდზე აქციის წარმომადგენელნი ამბობენ, რომ აქცია ბევრ ტელეკამერას ყავს გადაღებული და იმის დადგენა, თუ რამდენი ადამიანი იყო აქციაზე, ადვილიაო. როგორია კავკასიის სეისმური მდგომარეობა? როგორია მიწისძვრათა სტატისტიკა და ატომური საფრთხეები? ინტერვიუში მწვანეთა მოძრაობის ლიდერთან გიორგი გაჩიჩილაძესთან წინაპლანზე წამოიწია სომხეთის ატომურმა ელექტროსადგურმა და რუსეთის ხელში არსებულმა ბერკეტებმა გამოიწვიონ ხელოვნური მიწისძვრები რეგიონში. ასეა თუ ისე, ინტერვიუში ბევრ საინტერესო დეტალზეა ყურადღება გამახვილებული. მაგალითად, წაგიკითხავთ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიიდან ფრაგმენტს, რომელიც გიორგი გაჩიჩილაძეს მოყავს. უსაფრთხოების სტრატეგიაში ყოფილა ცალკე თავი, რომელიც ეძღვნება საქართველოს წინაშე მდგარ ეკოლოგიურ საფრთხეებს. ამ თავში ზოგადი საფრთხეების ხსენების შემდეგ მეორე პუნქტში წერიაო და ჩაგიკითხავ ციტატას: საქართველოს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ის ეკოლოგიური ზიანი, რომელიც გამოწვეულია რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის საქმიანობით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით აფხაზეთის სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადაზე. ამ ციტატის მოყვანის შემდეგ გიორგი გაჩიჩილაძე ამატებს: ამით მთავრდება ეკოლოგიური გამოწვევები საქართველოსთვის. თურმე ყველაზე დიდი გამოწვევა ყოფილა სოჭის ოლიმპიადა. ციტატის დასასრული. მწვანეთა პარტიის ლიდერის თქმით, ქვეყნის წინაშე უზარმაზარ საფრთხეს წარმოადგენს სომხეთის ატომური ელექტროსადგურიო, რომელიც საკმაოდ დაუცველიაო და მისი დაზიანების შემთხვევაში და ქარის არასასურველი ტრაექტორიის შემთხვევაში თბილისის რამდენიმე საათში ევაკუაციის საფრთხე შესაძლოა დადგესო. ამბობს გიორგი გაჩიჩილაძე. საფრთხეებზე მეც აღარ ვიტყვით, დავძენთ ერთ საინტერესო დეტალს, რომლის დამატებასაც თურმე მწვანეთა პარტია ცდილობს ეროვნული უსაფრთხოების დოკუმენტში. გიორგი გაჩიჩილაძის თქმით, ამ დეტალით ნაციონალური ტელევიზიები არ ინტერესდებიან. მოგოლეთ აგერა მწვანეთა პარტიის მესიჯი, რომელიც მათ სურთ ხელისუფლებამ ქმედი თუნარიანობისათვის სტრატეგიაში გაწეროს. ვითხოვთ კონცეფციაში გაიწეროს. და მერე მიდის ჩამონათვალი. პირველი არის ის, რომ არ შეიძლებოდეს ატომური იარაღის მოწყობილობათა ტრანზიტი ქვეყანაში. მეორე, აიგზალოს ატომური სადგურის ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობა ქვეყნის ტერიტორიაზე, რადგან პარტიის აზრით სეისმურად საქართველოს მსგავსი ობიექტებისათვის საშიში ტერიტორიაა. გიორგი გაჩიჩილაძე პრეზიდენტ სააკაშვილის ფარულ მოლაპარაკებებს იხსენებს საფრანგეთში, როცა პრეზიდენტი მისი თქმით ცდილობდა ეს გაეკეთებინაო. და მესამე, რასაც მწვანეები თხოვენ, არის რადიაქტიული ნარჩენებისაგან თავის დაცვა, რომელთა გადამუშავება ან სხვა სახის თუ მიზნისათვის შემოტანა ქვეყანაში უნდა აიგრძალოსო. უნდა დავძინოთ, რომ გიორგი გაჩიჩილაძე ეჭობს, რომ სომხეთის ატომური სადგურისათვის მასალის და ნარჩენების ნაკადი საქართველოზე შესაძლოა გადიოდესო. ციტატა: რადიაციული უსაფრთხოების ტრანზიტის აგრძალვის შესახებ კანონი არსებობს, მაგრამ კონცეფციაში ამ პუნქტების შეტანით ქსურს დაადასტურონ. ხელისუფლება იგულისხმება, რომ რაც კანონში წერია, შესრულდება. ციტატის დასასრული: საქართველოს ინოვატორი ბიზნესისა და მენეჯმენტის სწავლებაში. ამ სათაურის ქვეშ 24 საათში ხვდებით შეხედულებას, რომ მართვის ახალი მოდელების შექმნაში საქართველო და ქვეყნები, ვისაც ამის ნაკლები გამოცდილება აქვს, მეტად არიან მიდრეკილნი ინოვაციებისკენ. უფრო მეტადაც ვიდრე ევროპა ან ამერიკის შეერთებული შტატებიო. მოკლედ, სტატია იმაზეა, რომ სექტემბრის თვეში საქართველოში იგეგმება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის მენეჯმენტის განვითარების ასოციაციის ეგედით კონფერენცია სახელწოდებით „მენეჯმენტის განვითარება ცვალებად სამყაროში“. კონფერენციას 250-მდე ბიზნეს სასწავლებლების დეკანები დაესწრებიან სხვადასხვა რეგიონებიდან. განვითარების პროექტი ერთი რაიონის მაგალითზე წერს 24 საათი და გულისხმობს, რომ მოდელი სხვა რეგიონებსაც შესაძლოა გადაედოს. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ დასავლური პროგრამებით და ფინანსური მხარდაჭერით მხარდაჭერით დუშეთის რეგიონში იწყება ინსტიტუციური მართვის პრაქტიკული უნარების გამომუშავება. ძირითადი აქცენტები ტურიზმი და ხალხური რეწვა ყოფილა. ანუ მარტივად ეს ნიშნავს. ის კულტურული ტრადიცია რეწვის მაგალითად, ანუ ის რაც დუშეთში არსებობს, რომ განვითარდეს და არა მარტო განვითარდეს, არამედ გაიყიდოს, რეკლამირება მოხდეს. ეს ფაქტორი მცირე სტატიაში ტურიზმზეა გადაბმული. სულისკვეთება იგივე, შეიქმნას რუკები და ადგინდეს კულტურული მარშრუტები, ასე შემდეგ. მოკლედ, დუშეთის დიდ ბაზარში ჩართვის მზადების პროგრამებზე წერს 24 საათი. პროექტები იწყება და გაგრძელდებაო, წერს გაზეთი. კვირის განმავლობაში პრესა აქტიურად აშუქებდა მთავრობის წარმომადგენელთა საპარლამენტო გამოსვლებს. კითხულობდა გადააქცია თუ არა ხელისუფლება ამ ქვეყანა ერთ დიდ ციხედ. ჯერა თუ არა დასავლეთში კარგად შეფუთული დემოკრატიული სინგაპურის იდეისა. შიგადაში გურევდა სარეკლამო დანიშნულების სტატიებს, რომლებსაც ყიდდა როგორც ახალ ამბად, ან თემად. ბევრს ჭოროობდა. ვინ ვის რა უთხრა, რა შეიძლება ეგულისხმა. კულუარებიდან როგორც ყოველთვის აცნობდა მკითხველს ზურგს უკან ვინ ვის უგებს მახეებს. აქცენტირებდა საქართველოს განსაკუთრებულ როლსა და დანიშნულებაზე მსოფლიოში. გვთავაზობდა რელიგიის დანიშნულებისა და მოტივაციის გადახედვა გადასინჯვას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. საუბრობდა მოახლოებულ არჩევნებზე და იმაზე თუ რას გეგმავს ხელისუფლება ან ოპოზიციური რუიანი. ასევე ბევრს საუბრობდა რევოლუციურ ტალღაზე. უნდა დავძინოთ, რომ წინაპლანზე წამოიწია ჟურნალისტის გიორგი ღონღაძის მკვლელობის საქმე. სათაურით ღონღაძის საქმე კუჩმას წინაამდეგ.
დავით ჩაგნავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც თქვენს ყურადღებას უცხოეთის გამოცემებს მივაპროფთ ერთიანოსის შემდეგ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განმილ კვირის მანძილზე უცხოეთის პრესაში საქართველოს თაობაზე ბევრი წერილი არ დაბეჭდილა, თუმცა რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაცია იყო. სალომე ასათიანი ახლა ორ პუბლიკაციას მიმოიხილავს.
დავიწყოთ ჟურნალ National Interest-ში 24 მარტს გამოქვეყნებული ინტერვიუთი რუსეთის ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარის პირველ მოადგილე ალექსანდრ ტოლშინთან. ტერორი კავკასიიდან, ასე ეწოდება ინტერვიუს, რომელიც ტოლშინს National Interest-ის ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა პოლ სანდერსმა ჩამოართვა. საუბრის დასაწყისში ტოლშინს სთხოვენ განმარტოს, რას ემყარებოდა მისი მხრიდან საქართველოს მთავრობის და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დადანაშაულება მოსკოვში, დომოდედოვოს აეროპორტში 24 იანვარს მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმაში. ტოლშინი პასუხობს, ციტატა: „შესაძლოა იცოდეთ, რომ 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ გამოიკვეთა მტკიცებულებები, რომ ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში დაფუძნებულ ტერორისტულ და ექსტრემისტულ ჯგუფებს საქართველოსთან ჰქონდათ კავშირი.“ ციტატის დასასრული. „რას გულისხმობთ?“ ეკითხება მას ინტერვიუერი. „მტკიცებულებას, რომ საქართველოს მთავრობას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთში, ან ჩეჩნეთსა და დაღესტანში მოქმედ ტერორისტულ ჯგუფებთან ჰქონდა კავშირი.“ ტოლშინის პასუხი ასეთია, ციტატა: „ეს ბუნებრივი იქნებოდა საქართველოს მის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესების მკაცრად გაკონტროლება, რომ შესძლებოდა, მაგრამ პრობლემა უკავშირდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ლტოლვილთა ბანაკებს.“ რეალურად ამ ადგილებში ტერორისტების და ექსტრემისტების ჯგუფების ერთგვარი შტაბ-ბინა იყო შექმნილი, გულისხმობ ადგილებს, სადაც ეს ლტოლვილთა ბანაკები მდებარეობს.“ ციტატის დასასრული. შემდეგ ჟურნალისტი ტოლშინს სთხოვს დაასახელოს ერთი კონკრეტული ტერორისტული ჯგუფი, რომელთანაც მისი თქმით საქართველოს მთავრობას ჰქონდა კავშირი. ამ შეკითხვის პასუხად ტოლშინი ახსენებს დიმიტრი სანაკოევს და მის კავშირებს საქართველოს მთავრობასთან. ხოლო შეკითხვას, რამდენად არსებობს იმის დამადასტურებელი მტკიცებულება, რომ სანაკოევს ჰქონდა კავშირი დომოდედოვოს ტერაქტთან, ტოლშინი პასუხობს, ციტატა: „იცით, ახლა გამოძიება მიმდინარეობს და ფაქტები ჯერ კიდევ უნდა დადასტურდეს. ჯერ კიდევ ძალიან ადრეა ამაზე რაიმე კონკრეტული ითქვას, მაგრამ ცხადია, რომ უვიზო რეჟიმის შემოღების შემდეგ ხალხს საკმაოდ ადვილად შეუძლია იმოძრაოს რუსეთსა და საქართველოს შორის და პირიქით. ამას კი სხვა პრობლემა მოაქვს. ტერორისტებს ნარკოტიკებით და იარაღით შეუძლიათ რუსეთიდან საქართველოში წავიდნენ და პირიქით. არის ასევე მტკიცებულება, რომ დომოდედოვოს თავდამსხმელის, მაგომედ იევლოევის ერთ-ერთი ძალიან ახლო მეგობარი ბერვჯერ შენიშნეს რუსეთსა და საქართველოს შორის საზღვარზე გადასვლისას. არსებობს მოლოდინი, რომელიც უნდა დადასტურდეს, რომ ის შესაძლოა ახლაც საქართველოში იმყოფება.“ ციტატის დასასრული. ალექსანდრ ტოლშინთან ინტერვიუს სრულად National Interest-ის 24 მარტის ნომერში წაიკითხავთ. 22 მარტს საფრანგეთში გამომავალმა Le Monde დიპლომატიკმა დაბეჭდა სტატია სათაურით „ქართველები, რომლებიც შინ ვერ ბრუნდებიან“. სტატია, როგორც სათაურიდანაც შანს იძულებით ადგილნაცვალ პირთა მდგომარეობას და პრობლემებს ეხება. ციტატა: 1990-იანი წლების კონფლიქტებმა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა მეოთხედ მილიონზე მეტი ადამიანი სახლებს მოაშორა და ძალიან წირ პირობებში დატოვა, ისე რომ ვითარების მშვიდობიანი დასრულების პერსპექტივა კლავაც არ შანს. ციტატის დასასრული. ასე იწყება სტატია, რომელიც ჟურნალისტ ანგელა რობსონს ეკუთვნის. ჟურნალისტი აღწერს იძულებით ადგილნაცვალ პირთა პრობლემებს, უმუშევრობას, ცუდ საცხოვრებელ პირობებს, სიღარიბეს. ციტატა: კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები ხალხის უმრავლესობას მოხუცები, ბავშვები და შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანები წარმოადგენენ, რომლებსაც ალტერნატიული თავშესაფრის მოძებნა უსახსრობის გამო არ შეუძლიათ. ციტატის დასასრული. ანგელა რობსონს მოჰყავს 2003 წელს გაეროს მიერ შემუშავებული სტატისტიკა, რომ თბილისში იძულებით ადგილნაცვალ პირთა კოლექტიური საცხოვრებელი ფართის დაახლოებით 70% თავშესაფრის მინიმალურ სტანდარტსაც კი არ აკმაყოფილებდა. სტატიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა ამ კოლექტიური საცხოვრებლებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლებას, რაც ახლა ხან განხორციელდა. ციტატა: 2010 წლის აგვისტოში ოქსფამ ჯორჯიამ მოუწოდა საქართველოს მთავრობას მეტი გაეკეთებინა იძულებით ადგილნაცვალი პირებისთვის, მას შემდეგ რაც 5000 ადგილნაცვალი ადამიანი იძულების ფორმით გამოასახლეს თბილისში მდებარე საცხოვრებლებიდან. ზოგიერთ შემთხვევაში მათ ალტერნატიული საცხოვრებელიც კი არ შესთავაზეს, უთხრეს ნათესავებთან ან მეგობრებთან შეაფარეთ თავიო. გამოსახლების პროცესის დროს ბევრმა ოჯახმა დაკარგა თავისი ქონება. ციტატის დასასრული. ავტორი წერს, რომ ამის შემდეგ ადგილნაცვალი პირები სოფელ ფოცხვეწერში ჩაასახლეს. სტატიაში მოყვანილია ოქსფამ ჯორჯიის დირექტორის ქეთი გეტიაშვილის შეფასება, რომ ფოცხვეწერი იზოლირებული ადგილია, სადაც ცხოვრების სტანდარტი საბაზისოზე დაბალია და ბევრ ჩასახლებულს ელექტროენერგიით და წყლით მომარაგების გარეშე უწევს ცხოვრება. სრულად სტატიას ლემონ დიპლომატიკის 22 მარტის ნომერში ნახავთ.
Salome Asatianma gagvatsno utskhvetis presis mimokhilva. Laparakops radio tavisupleba.
Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Tel dregzashi var, matarebulits mimdivar Ženevashi, Strasburgidan. Orshebas dilit unda gamovide gaeros adamianis tsvlobats sabchos 13 sesiaze.
Tskheli shokoladis purtsvas vitqe. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კანულკურის მანძილზე დღიურში ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების წევრი ლევან ვეფხვაძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას გავაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. განაგზობთ გადაცემას ახლა ძალიან სასიამოვნო თემაზე საუბრით. გუშინ სახამოს თბილისში გაიმართა ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩი საქართველოს და ხორვატიის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის. ანგარიშით 1-0 საქართველოს ნაკრებმა გაიმარჯვა. ბურთი მატჩის დასასრულს 99 წუთზე გაიტანა ლევან კობიაშვილმა. მატჩის შემდეგ ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით რადიო თავისუფლების სპორტულ მიმომხილველს დავით კლიბაძეს და მას ვკითხეთ, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ მოედანზე სენსაცია ვიხილეთ.
სრულიად უიმედო პირველ ტაიმს თუ გავითვალისწინებთ, როცა ხორვატებს ჰქონდა სრული უპირატესობა, ესე იგი ამაზე დავა არ შეიძლება. მაყურებლებიც საკმაოდ გულგატეხილი იყვნენ პირველი ტაიმის შემდეგ და მეც პირადად გულსაც ვიგეთ, რომ თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგად ითამაშა მართლა ხორვატიის ნაკრებმა და რო ჩვენი დაცვისა და მეკარეს თამაში არა, ერთი ორ ეპიზოდში როცა ჰქონდათ ხორვატებს გოლის გატანის შანსი, ერთი მომენტი იყო განსაკუთრებული და მეკარე რევიშვილმა ძალიან კარგად ითამაშა და მეორე ტაიმი ითამაშეს ძალიან ძლიერად. გუეცხინებათ გოლის ავტორს კობიაშვილს და იმ როცა ბურთი ჩაჭრა და კარგი პასი კარგად ითამაშა და მიაწოდა მარცვალაძე, მათ უეცხინებათ, მაგრამ მეორე ტაიმი ეს იყო შეიძლება ითქვას მთავარი ფინალის ქეცბაიას ტაიმი. მან აშკარად მოუგო ტაქტიკაში, სტრატეგიაში შეიძლება ითქვას თავის კოლეგას, ხორვატ კოლეგას და ისეთი ცვლილებები შეგააკეთა, ისე შეცვალა, ისე მეთოდურად, ისე გამოზომილად ზუსტად იმ დროს, როცა საჭირო და ყველა აღმოჩნდა საჭირო დროს, საჭირო ადგილზე და ვიდრე გოლი გავიდოდ და მარცხნივ ჰქონდა შესანიშნავი მომენტი, როცა არაჩვეულებრივი გარღვევა გააკეთა და მარცხნივ იყო მისი პარტნიორი გოგუა გახსნილი და რომ დაინახა და მიეწოდები და გოლი უფრო ადრე გავიდოდა. მე გულწრფელად გეტყვით, რომ კიდევ მინდა გავიმეორო პირველი ტაიმის შემდეგ რასაკვირველი არ ულოდი ასეთ თამაშს მეორე ტაიმში და საქართველოს ნაკრების ასეთ თამაშს. ეხლა რასაკვირველია, სენსაცია შეიძლება უწოდოთ და შეიძლება არა, იმიტომ რომ სენსაცია საერთო თუ გავითვალისწინებთ ამ გუნდების დღევანდელ ავტორიტეტს. რასაკვირველია, სენსაციური იყო ეს, მაგრამ ლოგიკური იყო თუ გავითვალისწინებთ მეორე ტაიმს პირველი ტაიმის შემდეგ. დაცვა მითამაშა უშესთომოდ. რასაკვირველია, ხორვატებს ჰქონდათ ნაკლი თამაში, რომ შეტევა იყო ერთფეროვანი. იშვიათად დაარტყეს კარში, იშვიათად ამდენს დაარტყეს ხოგეუნებით რევიშვი მაითამაშა კარგად. მაინც უფრო ჩაწოდებაზე თამაშობდნენ მაღალ ბურთებ და პრაქტიკულად შეუსტომლად ითამაშა ჩვენმა დასვამ, რაც ჩემთვის გითხრათ სიმართლე ძალიან მოულოდნელი და სასიხარულო იყო. აი პრინციპში მე მაინც აი გმირი, ამ მატჩის გმირი შეიძლება ითქვას, მე აი სული პასუხისგებლობით თუ მენდობით შეიძლება ითქვას, რომ იყო კეცბაია მთავარი მწვრთნელი და მან დაარწმუნა მაყურებლები სტადიონზე მოსული, დაარწმუნა მან ალბათ ტელემაყურებლებიც, იმედი მაქვს რომ ძალიან პერსპექტიული მწვრთნელია, უკვე მწვრთნელია, ძალიან დიდი მწვრთნელია და ძალიან დიდი პერსპექტივები და მას დიწარმატებებს უნდა ველოდოთ მის საწვრთნელო კარიერაში.
ეს იყო ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩი. ეს შედეგი რა პერსპექტივას უხსნის საქართველოს?
ჩვენ გვაქვს უახლოესი მატჩი 29 მარტს ისრაელში, აქ ბევრი გამოჩნდება. ეხლა დიდი ხნის უიმედო პერიოდის შემდეგ ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, მინასებით რომ განწყობილებისათვის და დამოკიდებულებისათვის, აი ფეხბურთის დამოკიდებულებისათვის ფეხბურთი ჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება. მე არ მინდა რომ ვინმე მოტყუდესო, ყველაფერი კარგად არის ჩათვალოს, რადგან ჩვენ ხორვატებს მოუგეთ. ძალიან დიდი სამუშაოა სასატარებელი საქართველოსში, რომ ფეხბურთი დადგეს იმ დონეზე, როგორიც ეკატრება ჩვენ ტრადიციებს და როგორცაც ცხოვრობს დღევანდელი ევროპული ფეხბურთი, თანამედროვე ფეხბურთი. ბევრია გასაკეთებელი და ეს გამარჯვება მე იმედი მაქვს, რომ იქნება სტიმული იმისა, რომ აი მეტი ყურადღება იქნება ფეხბურთისათვის.
დიახ, მაგრამ ნუ ეს გამარჯვება ალბათ აუმჯობესებს შანსებს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში მიიღოს მონაწილეობა.
რასაკვირველია, ეს თავისთავად სამი ქულა წინ გადადგმული ნაბიჯია სატურნირო წრეში, მაგრამ ეხლა ჩვენ წინასწარ ნუ დავიწყებთ ამ თემაზე, მე გთხოვთ ლაპარაკს, იმიტომ რომ და შორს მიმავალ დასკვნებს ნუ გავაკეთებ. ჯერ კიდევ ძალიან ძნელი მატჩია, ჩვენ ვართ დასასრული, დავითამაშოთ ისრაელში, ჩვენ უნდა ჩავიდეთ ხორვატიაში, იქ საბერძნეთიც ძალიან სერიოზული მეტოქია და ასე რომ ეხლა ნუ დავიწყებთ ლაპარაკს, თუმცა იმედზე რასაკვირველია უნდა გქონდეთ და იმედით უნდა უყუროთ, ოპტიმიზმით უნდა უყუროთ მომავალს.
ბატონო დავით, ახლა შეგეკითხებით არა მარტო როგორც ექსპერტს, რასაკვირველია უწინარესყოვლისა როგორც ექსპერტის აზრი გვაინტერესებს, მაგრამ გვაინტერესებს თქვენი როგორც ასე თქვათ რიგითი გულშემატკივრის შთაბეჭდილებაც, როგორი იყო ხალხის რეაქცია სტადიონზე, ვინც იყო და მატჩის შემდეგ როგორი განწყობა?
აი ახლა მეკითხეთ, ესე იგი კიდევ გავიმეორებ, რომ პირველი ტაიმის შემდეგ მაიდანში ოპტიმიზმური განწყობილება არ იყო, აბსოლუტურად შეიცვალა მეორე ტაიმი. საკმარისი იყო, რომ შეცვლაზე შემოსულ ფეხბურთელს ჩვენსას დაერტყა თავით, აი პირველი დარტყმა იყო სხვათაშორის მეორე ტაიმში, თავით სირაძე მყავს შედოლობაში, მართალი ესეთი სახიფათო დარტყმა არ იყო, შემთხვევაში დარტყმა იყო და უკვე დაიწყო აზიოტაჟი ტრიბუნებზე და უკვე დაიწყო გამამხნევებელი შეძახილები და რომ დამთავრდა თამაში საფინალო სასტორის თანავე გადაწვიდა, ესე იგი მაყურებლებიც და გარშემო ვიც იყო, ახლა მომსახურე პერსონალი იქ დაცვა იყო თუ ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლები, ყველა ვინც გარშემო მოედნის გარშემო იყვნენ, ყველა შეცვლიდნენ მოედანზე, იყო ხვევნა ყოცნა და დიდი აჟიოტაჟი და სიხარული აი ძლის გამოვახციეთ ჩვენ სტადიონიდან. მანქანები მოდიოდნენ უკვე დროშებით და შეძახილები საქართველოს, ეს უკვე კარგია.
ამბობს დავით კლიბაძე, მას დაუკავშირდით საქართველოს და ხორვატიის ეროვნულ ნაკრებ გუნდებს შორის მატჩის შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, ანგარიშით 1-0 საქართველოს ნაკრებმა გაიმარჯვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგეთ. დღეს გთავაზობთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვება დემის პოლანდოვი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Маркаров, политолог, доктор политических наук Ереванского университета. Из Тбилиси Георгий Вольский, политолог, эксперт по международной политике Центра геополитических исследований. И из Баку Азер Гасимлы, член правления политического движения «Республиканская альтернатива». Мы приветствуем вас, господа. Тема нашей сегодняшней программы, я ее так условно сформулирую, геополитическая ситуация в мире с учетом войны в Ливии и революциях в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Тема у нас сложная, многосоставная, и мнение политиков, политических аналитиков, журналистов подчас диаметрально противоположно, что на самом деле происходит на Ближнем Востоке и в Африке, каков характер революции в Египте, в Тунисе, оправдано ли вмешательство стран Запада в ливийский конфликт, где сегодня находится граница государственного суверенитета и так далее. Вопросов много, и на все мы ответить в любом случае не сможем, тем более, что перед нами стоит задача взглянуть на эту проблему, на эти проблемы через призму Южного Кавказа. Что ж, давайте начнем. Мой первый вопрос. В Тбилиси Георгий Вольф, вы могли бы обрисовать нам картинку? Как вы считаете, мы находимся в каком-то особенном моменте истории, когда меняются правила игры, меняется какая-то структура, меняется международная политика, или вот вы не видите никаких таких глобальных изменений в мироустройстве?
В принципе, не видеть глобальных перемен в той ситуации, которая сейчас происходит и в Северной Африке, и на Арабском полуострове, это не видеть вообще ничего обозначает. Лучше всего, значит, обратиться, наверное, к прошлому. Как это все начиналось, обозначить ту главную проблему, то есть социальную проблему, которая обусловила начало всех тех событий. Началось это все, как мы помним, в Тунисе и в Египте. Не очень отличалась причина начала тех волнений от тунисских причин. В принципе, в Алжире, в Марокко что-то, какие-то отзвуки были, но если это все перекинется уже в такую жесткую форму противостояния на арабский полуостров, я думаю, что последует какой-то принцип домино, который может очень легко докатиться до Каспийского региона. В принципе, решение принято западными государствами о вовлечении себя в военных и начало военных действий в отношении Ливии, это, естественно, связано с необходимостью защиты населения, мирного населения, но, однако, тут следует думать и ярко выражено чисто прагматическое политическое решение западных государств быть вовлеченным в эти процессы и не упустить как бы контроля. Иначе, вот именно в арабском мире, это все может превратиться в определенное противостояние именно против Запада. Это очень чревато последствиями. Радикальные мусульманские движения могут взять под контроль процессы, и это будет невозможно остановить. Думаю, что это решение было не совсем лучшее, но оптимальное, и в данной ситуации ничего поделать нельзя было.
Спасибо, Георгий. У меня вопрос в Ереван. Александр Маркаров. Международная нестабильность коснулась и Армении. Не так давно мы наблюдали массовые акции протеста в Ереване. Вот Георгий сказал о социальной составляющей этих протестов. Вы тоже видите какой-то общий социальный подтекст в выступлениях? Вот, например, вы можете сравнить ситуацию в Армении с событиями в Египте?
Сравнить, в принципе, можно все же угодно с чем угодно. Просто вопрос в том, что сравнение предполагает наличие определенных элементов, похожих друг на друга, и определенных различий. В данном случае мы скорее можем говорить о неких различиях, которые существовали между элементами социального протеста, которые присутствовали в Египте, и тем политическим процессом, который на сегодняшний день преобладает в армии. Поскольку в рамках того политического процесса, который мы имеем на сегодняшний день, в основном, кстати, в Ереване, а не в Армении, в целом мы говорим о той не парламентской, но институционализируемой постепенно оппозиции, которая стремится выйти на предвыборный этап. Не секрет, что через год ожидаются парламентские выборы в Армении, через два года почти президентские выборы в Армении. И вот это не накал, но определенное поддержание температуры для лидеров оппозиции, оно необходимо. Именно в связи с этим необходимо, видимо, рассматривать те мероприятия, которые были организованы и 1 марта, и 17 марта, и ожидаются в начале начале апреля. В данном случае речь идет о регулярных митингах и демонстрациях и шествиях оппозиции, которые направлены на поддержание определенной температуры, на сохранение и приобретение электората в преддверии предвыборной борьбы. Неконвенциональными способами прихода к власти на сегодняшний день эта оппозиция, мне кажется, не стремится действовать.
Хорошо, спасибо большое, Александр. Ну, теперь очередь Азера Гасимлы. Вопрос ему задаст Андрей Бабицкий. Вот у него есть вопрос.
Азер, я хотел у вас спросить. Отчасти наш эксперт из Тбилиси затронул этот аспект. Очень многие сейчас говорят о том, что в основании всех вот этих волнений, которые в Африке и на Аравийском полуострове происходят, лежат какие-то процессы, связанные с активизацией радикального ислама. Ну, или, по крайней мере, активизация радикального ислама может стать результатом этих волнений. И вот эти опасения высказываются достаточно часто и активно. Я думаю, что эта тема близка эксперту из Баку, и попрошу вас высказаться.
Должен отметить, что вот эти все выступления, начиная в Тунисе, дальше Египет, дальше Йемен и другие страны в мусульманском Востоке, это все движения, которые обоснованы непосредственно на внутренней динамике этих государств. И, в принципе, я вот сказал бы так, что можно их сравнивать с теми революциями, которые происходили в Европе где-то 150-200 лет назад. И я не считаю, что эти революции или восстания, народные восстания, они непосредственно связаны с определенным социальным положением этих людей. Например, если конкретно взять Египет, мы все стали свидетелями того, что в Египте миллионы людей вышли на улицы. То есть, если посмотреть требования этих людей, там кроме социальных требований были требования по реформации государства, это политические требования, это были конкретно экономические требования, но я должен отметить, что в принципе там не было никаких исламских требований. Когда молодежь начала бунтовать, начало восстание в Египте, братья-мусульмане в самом начале сказали, что мы не поддерживаем и мы не стоим за этим движением. И, в принципе, там бунтовал народ. То есть не просто бунтовал, а народ был против тех политических практик, там коррупции, взятничества, экономические проблемы и так далее.
Результатом этих волнений не может стать активизация радикального ислама.
Активизация радикального ислама может быть, я думаю, в большей степени в Ливане. Потому что определенные группировки могут воспользоваться сегодняшней ситуацией, которая возникла вокруг Ливана, и могут преподносить этот вопрос как противостояние между исламом и Западом. Вот это, конечно же, надо бояться, и я очень надеюсь, что этого не произойдет.
Да, спасибо большое. У меня вопрос в Тбилиси, Георгий Вольский. Скажите, вот Грузия официально поддержала операцию коалиции в Ливии. Вы сказали, что это решение, может быть, не самое лучшее введение войск в Ливию, начало операции, да, по закрытию неба в Ливии, может быть, не самое лучшее решение, но было необходимо. Но насколько было необходимо выражать свою поддержку этой операции? Понятно, что, с одной стороны, партнерские отношения Грузии с США, Великобританией, вообще странами Запада, но, с другой стороны, есть грузино-российский конфликт, и там один из аргументов Грузии – это нарушение суверенитета Грузии и России в 2008 году. И мы все помним заявление России о защите гражданского населения, о необходимости нанесения бомбовых ударов по военной инфраструктуре и так далее. Собственно, почему Грузия одобряет эту операцию? Косово Грузия не признала, несмотря на то, что гуманитарные основания там были более чем очевидны.
Подчеркнута позиция грузинского нынешнего руководства, что вмешательство в ситуацию в Ливане осуществляет западная коалиция, которая славится демократическими принципами, поддерживает те же принципы, что по заявлению грузинского государства, грузинского руководства являются приоритетными и в Грузии. В отличие от политики России, потому что это два разных абсолютно политическому смыслу две разные силы, которые, значит, в случае России вмешиваются во внутренние дела демократической Грузии, а если проанализировать ситуацию в Ливане, то там картина абсолютно другая, что вот демократические государства вмешиваются, значит, в ситуацию в недемократической Ливане для защиты того же населения от недемократического руководства. Тогда как в Грузии абсолютно другая ситуация, демократическое руководство было вынуждено, значит, согнуться под военным натиском недемократической России.
Георгий, значит ли это, что вы предлагаете такую схему действий для стран демократических и недемократических. Если демократическая Грузия наносит удар по Цхинвали, то недемократические страны, в общем, не могут никак на это реагировать, но демократические
да,
могут.
Да, это не моя позиция.
Но демократические могут, то есть, скажем, западная
это не моя
коалиция
позиция,
может
просто вы меня спросили, Грузию, да. Да, вы меня спросили о подоплеке вот этого заявления от грузинского руководства, грузинского руководства, вы не спросили мое личное мнение.
Да,
мое личное мнение, что мы эту войну... И, естественно, мое личное мнение, что война в Цхинвали, можно было эту войну избежать. Естественно, форматы переговоров и политических, и по экономическим вопросам давали нам все основания не прибегать к военной силе. Вообще, стратегического плана очень серьезные и, думаю, глубокие были, значит, допущены ошибки со стороны грузинского руководства. Войну можно было избежать. Это я говорю как человек, который лично занимался этим вопросом. Я был замгосминистра по вопросам урегулирования конфликтов. Так что я никак не оправдываю то, что произошло в Цхинвали. Однако по характеру вмешательство западного государства в ливийские дела это абсолютно другое. И серьезно и радикально отличается от того, что сделала Россия. Потому что Россия уже с самого начала всеми путями, всеми методами именно мешала развитию мирного процесса, который, значит, западные государства только поддерживали политически, но и финансово поддерживали, и физически поддерживали, находясь в регионе и участвуя в форматах всех переговоров.
Спасибо, Георгий. И вопрос в Ереван. Вот Андрей Бабицкий хочет задать его.
Александр, ну, у меня вопрос, собственно, о границах суверенитета. Мне кажется, что ситуация очень серьезная, и действительно это главный вопрос. В каких случаях сегодня международное сообщество, на ваш взгляд, может вторгаться на территорию той или иной страны, считая, что ее проблемы экстерриториальны?
В данном случае, если мы говорим о формальных условиях, которые позволяют международному сообществу вмешиваться в внутренние проблемы того или иного государства, естественно, речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН и о резолюциях, которые принимаются со стороны этой международной организации. Однако мировая практика показывает, тем более в последнее время, что отнюдь не всегда именно резолюции ООН стоят за вмешательством во внутренние дела тех или иных государств. Не надо ходить далеко, видимо, за примерами. И югославские события, и то, что происходило помимо Югославии, позволяет говорить о том, что в некоторых случаях принцип экстерриториальности он не является ведущим принципом мирового права. Однако на сегодняшний день, если мы говорим о конфликте Ливии, формальности были соблюдены, хотя можно говорить и о том, что и легислатура Соединенных Штатов не так уже довольна тем фактом, что президент позволил вооруженным силам страны участвовать в военной операции, хотя формально он имел на это право, поскольку речь идет пока не о том, чтобы эта военная операция продолжалась более 60 дней. То есть есть вопросы, которые связаны не только с международным правом, но и вопросы, которые связаны с полномочиями и функциями тех или иных институтов власти в той или иной стране, поскольку в данном случае мы говорим о возможности, ну, если не нарушения, но, то, по крайней мере, такого на грани фола решений, которые принимаются и со стороны международных организаций, так и со стороны институций внутри того или иного государства.
Скажите, а вообще вам не кажется, что, может быть, ну, вот эта ситуация, она каким-то образом говорит о попытках международного сообщества создать некий механизм по ограничению произвола диктатур? Или все-таки здесь какой-то избирательный подход, потому что, ну, мы видим, что там ситуация в Йемене или Бахрейне не удостоена такого внимания, какое удостоена Ливия?
То есть, да, это один из возможных вариантов развития событий, когда сила применяется, именно сила применяется избирательно по отношению к тому или иному государству, или даже можно говорить о некой персонификации применения силы по отношению к тому или иному лидеру государства. Ливия стала именно тем примером, когда по отношению к полковнику, руководителю, лидеру Джамахири, международное сообщество применило те меры, которые оно не сочло возможным использовать, скажем, в другой части, по сути, этого же региона. И это создает определенные проблемы и, быть может, даже создает проблемы для прецедента использования в дальнейшем международного вмешательства в случае нарушения прав мирного населения либо возможности потенциальной гуманитарной катастрофы, либо же геноцида против собственного народа, либо граждан данной страны. Это вызывает определенные проблемы и, по всей вероятности, можно говорить о том, что в ближайшем будущем вопрос должен стать предметом спора не только научной дискуссии, но и практики и международных переговоров.
Спасибо большое. Александр. Вопрос сейчас в Баку. Азер Гасимлы, скажите, пожалуйста, сейчас очень многие рассуждают о том, какую роль во всех событиях на Ближнем Востоке играет Иран. В частности, в Бахрейне сегодня активно обсуждается роль Ирана в Сирии, в Ливане. Вы могли бы вот как-то охарактеризовать именно роль Ирана и что он может получить, Иран, вследствие вот этих революционных таких событий?
Ну, что касается Ирана, я думаю, что Иран сегодня страна, которая имеет определенный конфликт с Западом, в первую очередь с Соединенными Штатами, в какой-то мере сегодня в ожидании, в том числе в ожидании определенного процесса. К чему это все приведет? Иран, я думаю, что сегодня непосредственно не может влиять на эти конфликты, и я думаю, что он пока что остается в стороне от этих конфликтов. Единственное, Иран в будущем может, конечно же, сыграть определенную роль, потому что, например, если конкретно мы говорим о Бахрейне, там 75% населения — это шииты, в Иране тоже, как мы знаем, шииты. И, конечно, вот эту шиитскую карту Иран может сыграть конкретно в Бахрейне. Это первый момент. Второй момент, если взять конкретно Египет, в Египте тоже может Иран воспользоваться конкретной ситуацией, например, группироваться с братьями-мусульманами в будущем. То есть в любом случае Иран будет в будущем использовать в основном две карты. Это ислам, это в большей степени политический ислам. И вторая карта – это, конечно же, население шиитское. Но сегодня говорить о непосредственном влиянии Ирана или, возможно, влиянии, я думаю, немножко рановато.
Азер, а скажите, вот страны постсоветского пространства, есть ощущение, что они, в общем, тоже в ожидании каких-то социальных взрывов, политических протестов, ну, скажем, там, нищая Средняя Азия, или Азербайджан, где люди тоже стонут под бременем коррупции. Могут ли события в Ливии создать вот некую гарантию, что, скажем, авторитарные властители, авторитарные режимы не пойдут на то, чтобы прямо расстреливать участников таких вот массовых протестов?
Вы знаете, я вот еще раз хотел вот коротко отметить. Я вот в самом начале сказал, что динамика немножко другая. Тут динамика не в исламе, динамика не в социальных там каких-то проблемах, а тут все слои населения, то есть это общеарабская, это общемусульманская динамика, которая требует демократизации в определенной части, которая в определенной части требует изменения сегодняшнего положения дел, когда конкретный режим 40 лет или 30 лет управляет этим государством. Вот люди хотят определенных изменений. В принципе, я согласен с армянским коллегой, который обрисовал ситуацию вокруг вот этого вопроса. В принципе, этот вопрос пока остается вопросом. Этот вопрос, конечно, во-первых, научные, в том числе на этот вопрос, должны ответить конкретной практике люди, которые конкретно занимаются политической деятельностью, в первую очередь на Западе.
Георгий Вольский, скажите, но вот такого рода операции, они приводят к значительным жертвам среди гражданского населения. Избежать при авианалетах этого невозможно. Насколько и, собственно говоря, главы стран-участниц коалиции говорили о том, что эти жертвы возможны. Действительно, сегодня мы становимся свидетелями процесса, в котором малая жертва считается предпочтительнее, чем жертва, чем массовые жертвы произвола диктатуры. Вот так ли?
В принципе, когда такие вопросы решаются, и когда происходят такие глобальные, военного характера, глобальные действия, никто о жертвах не думает. Я бы, вот, проводя параллели, чтобы быть более таким четким в этом вопросе, я могу сказать, что абсолютно никаких гуманитарных целей Россия не преследовала, когда она применила военную силу в отношении Грузии. России абсолютно нужно было, значит, закрепиться на плацдарме на Кавказе, значит, укрепить тыл Северного Кавказа, и вы знаете, что там ситуация далеко не спокойна, и, естественно, проконтролировать тот коридор, который может осуществить переброску огромного количества энергоресурсов и создать такой альтернативный коридор для энергоресурсов с Каспийского и Азиатского региона в Европу. То есть Россия преследовала свои прагматические цели. И в данный момент я не могу абсолютно или проанализировать, я, в принципе, практическими вопросами всегда занимался. Я думаю, что западные государства, повторяю себя, в принципе, приняли абсолютно прагматическое решение, будучи вовлеченным в вот этот конфликт и в конфликты вообще в ситуацию, которая происходит сейчас в арабском мире. Так что там какие-то жертвы, которые каждый день и в Афганистане, в Ираке имеют место, практически не имеют ничего общего с теми прагматическими решениями, которые Запад принимает в данном моменте.
Спасибо, Георгий, спасибо. Что ж, наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Маркаров, политолог, доктор политических наук Ереванского университета, из Тбилиси Георгий Вольский, политолог, эксперт по международной политике Центра геополитических исследований, и из Баку Азер Гасимлы, член правления политического движения «Республиканская альтернатива». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам большое, всего доброго.
Русланованный дискуссия, ромсат Демис Паландови гауцва, друат агемшвидобот. Шемдеги гадацемис мосмена. Шегицлият дхэс сахамос, Тбилиси строй 18 саадзе, радиом цуанет алхэй сэхширэвзе, Тбилиси FM А7 да 4, регионэпшеги чуэни партнёри радиоэпи сэхширэвзе. Гидзот чуэнс вебсайдзе, радио тавэсупрэбадзе ГЛИГИ, Тбилиси дили сати саати хтэба, гадацемас Мариам Джиэурэви гауцва. Сасиямун, цармадэбул дхэс гисуруэбт, лапарагобс радио тавэсупрэбадзе.